христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні я пропоную звернути нашу увагу на вельми популярного автора, особливо в советські часи, Михаила Булгакова. Нарадзіўся Міхаіл Булгакаў у 1891 годзе ў Кіеве ў шматдзетнай сям'і доктара тэалогіі, выкладчыка Кіеўскай духоўнай акадэміі Булгакова Афанасія Івановича і яго жонкі Варвары Міхайлаўны. У 1907 годзе, калі Міхаіл мае 16 год, ён становіцца сведкам заўчаснай смерці свайго бацькі ад нефрасклероза, рэдкай хваробы нырак. Гэта смерць мела на яго моцны ўплыў. Менавіта з тых часоў ён пачынае пакутваць ад начных страхаў, боязі адкрытай прасторы, ад думак аб доўгай і пакутлівай смерці. Як заўсёды ў нашай праграме «Хрысціянства і літаратура», я намагаюся адказаць на пытанне, ці пісьменнік, творчасць якога мы сёння разглядаем, быў сам веруючым чалавекам, ці не. Продкі бацькоў Міхаіла Булгакова былі праваслаўнымі святарамі, таму сям'я чакала, што іх першы сын таксама абярэ такую ж духоўную дарогу. Міхаіл, аднак, вырашыў стаць лекарам. Ён становіцца студэнтам медычнага факультэту і, напэўна, пад уплывам студэнцкай атмасферы ды вучэння Дарвіна робіцца скептыкам, а хутка, прыкладна ў 1911 годзе, і ўвогуле адмаўляецца ад веры. Яго сястра так піша пра гэта ў сваім дзённіку. У гэтым годзе Міша ні разу не пасціў. У 1913 годзе Булгакаў ажаніўся на Таццяне Лаппа. Пасля пачатку Першай сусветнай вайны Міхаіл Булгакаў некалькі месяцаў працаваў лекарам у прыфрантавой зоне. Потым ён быў накіраваны на працу ў сяло Нікольскае Смаленскай губерні, пасля чаго працаваў лекарам у Вязьме. З 1917 году у селе Нікольскае Булгакаў стаў ужываць морфій. Спачатку з мэтай палегчыць алергічныя рэакцыі на антыдыфтэрыйны прэпарат, які ён прыняў, баючыся дыфтэрыі пасля праведзенай аперацыі. Але вельмі хутка ён узалежніўся, і прыём морфію стаў рэгулярным. Гэта быў жахлівы перыяд для яго жонкі Таццяны. Яна двойчы рабіла аборты, адзін яшчэ да вянчання, другі ўжо падчас залежнасці Булгакова ад морфія. Пасля гэтага яна ўжо не магла мець дзяцей. Акрамя гэтага яна шмат пакутвала ад наркаманскіх істэрык мужа. Як можам зразумець, у гэты перыяд свайго жыцця Міхаіл Булгакаў вядзе бязбожны лад жыцця. У снежні 1917 году Булгакаў упершыню прыехаў у Маскву. Ён спыніўся ў дзядзькі вядомага маскоўскага лекара-гінеколага Пакроўскага, які стаў прататыпам прафесара Преображэнскага за аповесці «Сабачае сэрца». Вясной 1918 году Булгакаў вяртаецца ў Кіеў, дзе пачынае прыватную практыку як лекар-венеролаг. У гэты час Булгакаў перастаў ужываць морфій. Рэвалюцыя ўцягнула Булгакова ў варонку грамадзянскай вайны, дзе ён апынуўся на баку белых. З войскам Дзенікіна ён адступіў на Каўказ ды спрабаваў адплыць у Стамбул, але ў Батуме падхапіў тыф. І ў рэшце рэшт у 1921 годзе зноў ён апынуўся ў Маскве, у сталіцы пераможнага пралетарыяту. Вяртацца ў Кіеў было небяспечна, бо яго белагвардзейскае мінулае там было вядомае. Акрамя таго, быць лекарам ён ужо не хацеў, але хацеў стаць пісьменнікам і драматургам. У чырвонай Маскве Булгакаў нібы апрытомніў ад дурману скептыцызму ды вярнуўся да веры ў Бога. Гартаючы яго дзённікі, мы даведваемся, што больш за ўсё неафіта ў той час уразіла атмасфера агрэсіўнага тотальнага атэізму. Ён убачыў блазанскія працэсіі на Вялікдзень, дзе бязбожнікі неслі плакат «Марыя нарадзіла камсамольца». Убачыў зачыненыя храмы, сарваныя крыжы, раскрыў часопіс «Бязбожнік», дзе прачытаў, што Хрыста ніколі не было, а была толькі нейкая падла, якая выдавала сябе за прарока. Хочацца думаць, што гэты маштаб граху не толькі шакаваў Булгакова, але і змусіў яго да пэўнай рэфлексіі. Напэўна, ён зразумеў, што ў гэтым перу бязбожнасці ёсць кропля і яго віны, кропля яго асабістай здрады веры. Быць можа, таму яго творчасць як пісьменніка будзе скіравана на асэнсаванне і своеасаблівую палеміку з бязбожнай камуністычнай ідэалогіяй. Хоць, магчыма, ён рабіў гэта за прыроднай сваёй супярэчлівасці і свядомасці таго, што ён чалавек іншай, больш шляхетнай культуры, чым пралетарыі. Булгакаў на людзях паводзіў сябе дзёрзка. Ён з'яўляўся ў тэатры і ў рэстаранах, у буржуазным маноклі, у ідэальным фрачным касцюме з гальштукам-матылём. Тыповая персона з белых, белагвардзеец, не наш. На фоне тагачасных кепак і касабароток яго выгляд быў правакацыйным. Аркестр у рэстаране, звычайна пры яго з'яўленні, граў жартаўлівы марш у гонар дзёрзкага франта. У Маскве Булгакаў намагаецца ўвайсці ў літаратурны бамонд. Дзеля гэтага ён без вагання ахвяруе сваёй жонкай, вернай, але занадта простай жанчынай дзеля таго, каб быць жонкай будучага знакамітага пісьменніка. Ён разводзіцца з ёй, каб у 1925 годзе ажаніцца на Любоўі Белазёрскай, акторкі, якая, напэўна, больш падыходзіла для яго творчых планаў. Як бачым, Міхаіл Булгакаў не быў вельмі прыемным чалавекам, аднак усё ж заўсёды меў свае цвёрдыя перакананні, якія выражаліся, між іншым, у тым, што ён не прымаў камуністычную пралетарскую ідэалогію. Сябры, я жадаю вам у новым годзе, дзякуючы веры ў Господа нашага Ісуса Хрыста, правільна расставляць свае прыярытэты і, канешне, добрага вам чытання.
Хрысціянства і літаратура.